When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Coming to you from New York City, bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Dang and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. This is Over a Glass or Two.
Ayun, tagal!
Pixelated na naman tayo. Ewan ko ba, ganyan lagi pag umpisa. Hello, hello! Kumusta po kayong lahat? Happy, happy Friday po sa mga taga-US at... My God, Saturday morning naman po, umagang-umaga sa Pilipinas. Guys, po excited na kami.
Hello.
Ako sobra. Teka, sa sobrang na-excite ako, nakalimutan ko mag-hi sa mga viewers natin ngayon. Good morning po sa mga taga-Pilipinas again, especially sa mga TFC subscribers. Hello mga kapamilya. At guys, sa mga taga-Kumu, manood po kayo ngayon sa FYE channel, Facebook, and YouTube. Jcas, ikaw naman!
Yes! Malamig na malamig po dito sa Brooklyn. Good morning po sa lahat ng mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, in different galaxies, in this whole wide universe!
Woo!
I missed you guys!
I know! Parang ang tagal nating... Parang ang tagal natin nawala. Nawala ba? Hindi. Kasi weekly na lang po kami ngayon.
Oo,
so
tsaka,
pero parang 2 weeks kami nag...
Dalawang week po tayo na gano'n. Ay, ano tayo? Arrest? At saka kung saan tayo pumunta at whatever.
Oo, nagbakasyon na naman
na
kami.
Na naman.
Tapos na naman kami. Tapos magbabakasyon.
Bakasyon over bakasyon. Ano ba
bakasyon. Tapos magbabakasyon na naman kami ata. I don't know. I can't remember. Pero definitely, sabi niya, oo nga, pixelated eh. Di makita. Uy, V! Adi dito si V! Hi! Hello! At saka
hi.
Si ano, Josie Pulingit. O, Pulikit. Cute. Pulikit. Ayan. Angelo Alvarez. Hello, hello, hello. My God, guys. Nako, excited na ako. Kasi naman, idol to. Simula nung mga bata pa tayo, favorite na natin to.
Correct.
Actually, hindi naman. Magkaka-age tayo, no? Mga 30s,
Let's claim that.
Yes, ganun. Good morning, Ay. Hi, Wengkai. Kumusta? So anyways, my God, kailangan ko nang i-introduce ang ating special guest kasi inaabangan to. My God, River Maya. Hello.
Correct.
Okay. Teka, sana si Nathan bumalik na. No? Kasi kanina po, nag-check kami. Eh, ayan, nawawala yung ano. Nawawala-wala siya. So sana nandito na ulit si Nathan. So anyways, I'll introduce our special guest for tonight dito sa US at morning na morning naman po sa Pilipinas. Okay. What a great cool evening for us here in Over a Glass or Two as we get to chat with one of the most iconic band. They are one of the several bands who spearheaded in the Philippines alternative rock explosion during the 90s. They have given us songs that not just became hits and classics, but also became anthems of our lives. Like Himala 214, my God, my favorite. Awit ng Kabataan, Kisap Mata, Manila 8 to 5, plus their latest fun single para mala-disco-disco, no? Casino.
Yes.
Let's travel down to memory lane and get to know Mike Elgar, Nathan Azarcon, and Mark Escuera. Guys, let's all welcome ang iconic band ng Pilipinas, River Maya! Woohoo! Hello, Rochelle Barameda is watching. Hi, Rochelle!
Hi, Rochelle!
Hello, kumusta? Teka, friend nyo ba si Rochelle? Friend nyo?
Ako, hindi ko magkakilala.
Si Mark yata. Friend si Jolina.
Ah, oo. Si Idol Jolina naman. Oh my God, I cannot... Alam mo, sa tulang kanina, parang kinakabahan ako. Ayan si Nathan. Ayun, Diyos ko, ayan na, nagkisap mata. Na. Hi, Nathan. Oo nga, hindi nagbago. Hindi natin siya, hindi ka pa rin namin naririnig, Nathan. Bakit okay kaya?
Nathan, blink once. Mag-react lang siya sa atin. Yun lang magagawa niya, diba?
Mag-sign language na lang siya. Ganun na. Hi, Ate Hermie Impas. Hello, hello, hello. My God, sa mga taga-Kumu po, hello, kumusta kayong lahat?
Hello sa mga taga-Kumu. FYE channel. Bigay niyo na yung mga lechon niyo at saka mga corona niyo na miss namin niya at saka mga yate.
Oh, yes. Ay, sabi ni Rochelle, ninang ni Julia ko si Maring Jolens. Small world, no? My God. My God, maraming salamat. Ha? Japanese? Hung-hang, hung-hang. Ano ba yun? Parang mali atang
sinasabi. Maroon ko pala mag-Japanese, Mike. Ang galing naman. Ang dami mong talent.
Ang daming talent. My God, sobra. Alam mo, I cannot believe nasa harap na namin kayo. Sobra nandun kayo. Alam mo, 2 years na kami sa Overglass. Nasa listahan namin kasi ko, suplado itong mga to. Hindi, joke.
Hindi, busy lang kayo.
Busy lang ang mga lolo mo. My God,
actually,
teka.
Yung friend ko, si JR, nag-message siya dati para sa show nyo eh. Tuloy nyo tayo. JR Castillo.
Si JR! Nga pala, friend mo si JR, no?
Oo, at na-meet ko siya dyan sa New York nung show namin nung 2003. Tapos mula noon, magkaibigan na kami.
Nakakatuwa kayo, no? Kasi I heard na, ang tagal-tagal niya na sa industriya, pero I heard na, ano daw kayo, mga down to
earth. 2 years pa lang kami?
Ah, 2 years?
two years pa rin ba?
Oo.
Parang wala naman nagbago nga eh.
Oo. Kasi nagiging kaibigan nyo, yung mga fans nyo din.
Yes.
Diba?
Nakakatuwa. Actually, hindi lang yung fans eh. Yung fans... pati yung mga anak ng mga fans.
Nagiging
family affair na yung River Maya gigs minsan eh. Nakakatuwa talaga.
Talaga? Oh my God. O di ba, you found a friend in us na rin. So yung mga anak din namin magiging... So may ganun eh, no? Teka saglit, bago tayo magkwentuhan, syempre meron kaming protocol dito. Kailangan nating mag-toast. Yan.
Sakto ano itong iniinom ko.
Oo, anong iniinom mo?
Johnny.
Johnny Walker?
Johnny Water.
Johnny Water.
Ayan nga. Yan ang sabi ko na, yan ang bago
medyo
mo
magamitin. Medyo maaga pa dito.
Oo,
ikaw
diba?
Naman, Mike, anong iniinom mo?
Milk tea.
Ay, milk tea? Wait, milk tea na nasa, plastic bottle?
Mm-hmm. Yeah, marami iba-ibang klase dito.
Okay, paano basahin yan? Paano basahin?
Slurp.
Slurp. Okay. Oh, anyways, sige, may protocol kami. Sure. Oh, yan. Sana makatikman namin yan. Ayan, sige. Sige. Bago tayo magchikahan, kailangan may protocol kami. Magiinuman tayo. Kunwari, ano na lang yan. Kunwari yan, Baileys, na nilagyan mo ng konting milk. Yan talaga, kunwari, Johnny Walker. Sige, diyan. O, diba? Kami na lang iinom para sa inyo. Ayan. Yeah. Sige, mag-toast tayo sa sambayan ng Pilipinas po at sa aming dearest USA. Guys, let's all welcome ang pinaka-aabangan niyo pong lahat. River Maya, welcome to... Over a glass or two.
Let's vault in.
Sayang si Nathan.
Naku, Nathan.
Cheers.
Oo nga, cheers. Teka, pag hindi kayo umiinom, anong usually iniinom nyo? I mean, pag hindi kayo umiinom during the day, pero sa gabi, anong iniinom nyo?
Iba-iba. Oh, pag sa gig, kung anong meron,
kung ano meron libre.
Siyempre, pag Oktoberfest, San Miguel yan, beer.
Yes. Oh. Napag-sponsor. Actually,
kahit ano. Pero, kahit ano naman.
Wine drinker or whiskey, beer? Oh, whiskey.
Ano yung isa? Ang tawag doon?
Yung... Vodka, tequila, mixed
Konya.
Drinks.
Konya.
Pero Mark, pwede ka maghalo. kaya mong mag-survive through the night and the next day pag naghahalo ka.
Oh, basta haluan ko lang ng Biogesic.
Ano ba? Pwede na yun.
Hindi na masyado.
Na
oh, parang dati, yun. Dati, ano eh, after ng gig, ano pa yan eh, lalabas pa kami kung ano, hahanap ng pupuntahan. Tapos, minsan umagahin, pero ngayon hindi na.
Minsan?
Ay, minsan!
Hindi ko na nga sinasabing totoo eh.
Ay, kasi ano, mapapalo na ng mga asawa, no?
Iba na ngayon eh.
Dati wala pang asawa, dati.
Oo.
So, ano pa, marami pang time social drinking.
Yeah, social drinking. Kasi, na
wala laman natin yan kung saan yung buhay nila dati, kung saan sila pinupulot dati the next day. Diba?
Oo. Pero, kung saan
talaga pinupulot.
Kanino akong kwarto? Aba, joke. Mamaya yung kwentuhan na yan.
Pag-usapan, past naman yun eh.
Oo, diba? Past naman yun. Wink, diba? Wink. Okay. So anyway, tika, photo op muna. Saan na si Nathan? Nathan, magbalik loob ka, dali. Ganun eh. Okay, let's go. Okay, let's take a photo daw, tapos kwentuhan na ulit tayo. Ayan, one. Oh, labas mo naman yung, ano, taas mo naman yung Johnny,
yeah, Johnny Walker water.
Mo. Johnny Water mo.
Johnny
ayan.
Water.
One, two, three. Ayan. Kwentuhan na tayo. Teka.
Yun na.
Oo, may talong lang ako. Matagal ko nang ina-ask yun, pero until now, I still don't know the answer. Why River Maya? Yeah, bakit?
Mahiwagang tanong.
Yes, bakit?
Actually, nung nagsimula kami, lima kami ng time na yun. At gusto namin yung word na river. Okay. Yun, ano na yun, nakaset na yung river. So, I'm not sure, pero nag-gig pa ata kami na river lang eh, sa atrium nun sa Weekends Live. Pero nung first gig talaga namin, front act sa Eraserheads. Tapos, okay. I-introduce na kami. So, wala kaming, hindi pa kompleto yung name. Tapos, sinuggest ni, ano ba sabi ni Bamboo, si Perf daw nagsuggest ng Maya. So, lahat nagtingin na kami, pero okay, sige, okay na yan. Gusto kasi namin medyo Pinoy sounding.
Pero
hindi naman sobrang ano like River Tamaraw or something.
River po.
O pinakamaganda para ako, di ba? River Tarsier. O, di ba?
Oo, gano'n.
Buti na lang.
Pwede pa yun. Pwede yung Tarsier, no? Tapos hindi pa lumalabas yung album noon eh. Patapos pa lang kami na recording. So sabi namin, hanggat di pa lumalabas yung album, pwede pa tayo magpalit.
Okay.
Pero hindi na nangyari yun. Nag-stick na yung River Maya.
Oo, kasi kakaiba, no? River Maya. Parang river na may ibon. Parang ang weird. Pero it doesn't matter, di ba? Weird is good. Kasi nga, hindi masakyan ng ibang tao. Pero look at you guys now, no? Pero wait. So wait, question. So nung time na yun, alam mo sa totoo lang, fan talaga kami. Lahat ata ng kanta nyo, until now ako, nasa Spotify ko yung mga songs nyo, no? Pero ilang taon na kayo? May ilang taon na nag-start? Since 1993, no?
93 kami nag-start. 94 lumabas yung first album. So, 28 years na.
28 years?
Grabe. First year college ako.
Pero kayong dalawa ang nagstay out of all the band?
Ako hindi. I'm
si
younger.
Tuesday group si Nate, si Mike.
Oo nga, anong group kayo sa DATS?
Diba,
I'm younger.
2001 si Mike 2001.
Okay.
Kami ni Nate yung from 94.
Oh, yung kayo pala, yung 94. Oh, o nga pala. Okay. Nalito ako. Kayo ni Nathan pala yung since 1994. So, kayong dalawa lang yung parang the last two men standing ang dating, yes. No? Pero, bakit kayo galing, no? Parang, why did you guys decide to stay? Kasi usually, pagka ganun, parang, sige na, let's just, parang ano na, wala nang vault in eh. Let's just like do our own thing. Pero, what made you decide to stay?
Kasi every time may mangyayaring challenge sa grupo, like may aalis na member, laging nagiging madali yung decision namin to continue. Okay. Parang, kumbaga kasi, we-weigh mo, di ba? Tuloy ba o hindi? Parang never nga napag-usapan na or naging matimbang yung itigil eh.
Yung pag-stop.
Laging, laging anong gagawin natin? Like, noong una, nung nawala si Perf after the first album, si Rico nag-shift from keyboard to guitar. Diba? Mm-hmm. Then, nung umalis si Bamboo noong 98, si Rico naman nag-move up to vocals. Tapos naging trio kami. So, kumbaga, dahil nandun pa rin yung drive namin magsulat ng kanta, tsaka mag-perform ng live, yun naman yung gusto namin from the start eh. At hindi naman yun mawawala dahil may isang member na alis. Lahat naman kami nagsusulat. And eventually, lahat naman kumakanta.
Ngayon, lahat tayo naging lead singer na. Diba?
Galing, no? Parang, saan ka
pa? Parang gano'n na nga. Kasi ibang songs, even before, hindi lang nagiging single, pero may songs na kumanta na si Rico. Yung LC duet yun ni Rico and Bamboo, eh, sabay sila dun.
Mm.
Tapos may kanta na rin si Nates. Ako lang ata yung wala talagang pang backup lang ako.
Parang umpisahan yun na atang magkaroon ng si Mark naman.
Later on na ako nung talagang no choice na. Napilitan na
talaga. Napilitan na. Pero si Mike, okay, no, I know ikaw yung pinaka bata, di ba?
Pinaka bata.
Yeah.
Nag-agree talaga si Mike.
Oo, so paano ka nasta? Kasi balita ako, someone told me na you used to be a writer.
Yeah.
Right?
In ABS.
Sa ABS. So paano nag-start? Paano biglang napunta ka sa from writing, nag-switch ka to River Maya?
Musician talaga ako from the very start. Pero yung tinapos ko kasing course nung college is communications with the dream of becoming a director. Pero pag-graduate ko kasi, umasok kagad ako sa music muna dahil yun talaga yung kumbaga first love ko music. Tapos parang isa lang sa mga dreams ko, yung maging director. So nag-music muna ako. I joined the Jet Pangan's band. It was called Jet Pangan.
Si Papa Jet, okay. Jet Pangan
Group. So I stayed there for a year toured the Philippines para lang ma-experience ko lang yung pagiging musician. So nung natapos yun na, parang na-apply ko na yung pinag-aralan ko. So nag-apply ako sa ABS-CBN. So,
what year?
And thankful naman ako dahil ang nag-interview sa akin si Jake Tordesillas at saka si Ma'am Cory Vidanes. So tinanong nila yung goal ko. So sinabi ko gusto ko maging director. Sabi nila, sige, pero kailangan mo alamin yung buong production side. So we have to start somewhere. So okay lang daw ba na start nila ako sa writer tapos mag-move up na lang ako
eventually. Yes.
So syempre tinanggap ko kasi chance to learn. Especially si Victor Tordesillas, siya yung magtuturo ng writing sa akin. Napakagaling na scriptwriter na.
Wow. Diba? Anong year to sa ABS?
1979 yata yun eh.
Oh my God, naka-bell bottom
pa yung mga tao. 1979?
Ano ba yan? Mike, vampire ka ba?
No, kasi I came from, I used to work in ABS. Saglit lang naman, mga 1 year.
One year lang din.
Ah, talaga, anong year to yun?
2000.
Nauna ako kasi nag 2000 ako dumunta. 98 ako nag-EBS. Pero balita ko,
nung college, nag-practicum ako doon sa EBS. So, mga 97, medyo na-expose na rin ako doon kahit papaano.
Oo.
For one summer. Pero yun nga, nung 2000, yun na, pumasok na ako as writer for 2 shows muna eh. Martin Late at Night and ASAP. And then, nabigyan din ako ng isa pang docu show. And through kasi parang ang direct ko nun, parang pinaka yung nag-guide sa akin nun, si Deo Endrinal. So, ang ganda nung guidance.
Wow!
Actually, ayoko siyang iwanan yung trabaho ko na yan. Nung kinuha ko ng River Maya, para kasi at that time kahit na nagsusulat ako, meron ako underground na banda. So, okay. Nakikita-kita kami, tapos magkakilala naman kami ni nila Rico, nila Mark ever since kasi nga mga kapwa musicians. Actually, yung banda ni Nathan at ni Mark before River Maya, yung Basura, kalaban namin sa Battle of the Bands dati.
Oh, wow!
Tinatalo okay. kami. Sila yung nanalo. Okay. Pero anyway, so yun. Kaya lang eventually, nung sa River Maya, hindi ko na kinaya yung schedule. Yun nga ngayon, pinag-uusapan yung ano, pagkatas ng tugtog, maghahanap ng pupuntahan, ni inuman, abuti minsan ng umaga.
Ito yung mga single pa kayo
nito lahat. Nagkakamot si Marco, nagkakamot ng ganun. Oo, oo, oo. Ah, so, single, yun. Oo.
Oh, hindi ko kinaya, hindi ko na kinaya yung schedule. Isa-isa ko binitawan yung mga shows. At that time, I had 3 shows eh. Yung Persona sa Cinema One, ASAP and Martin Late at Night. So, isa-isa kong binitawan until nag-hold on ako sa ASAP kasi ito si Deo Endrinal eh. So, okay. Parang, ano, I tried na hindi ko siya bitawan talaga pero hindi kinaya talaga dahil syempre, yung gigs, may mga weekdays pero ang dami ng weekends eh, Saturdays. Eh, Sunday yung ASAP eh. So, oh. Kailangan gumising ng maagang-maaga for that every time. So, nahirap.
Wow. So, hindi na pwede.
So, may choice ako, stay ako eh.
Oo, but nung when you chose to be with River Maya, was there a time na parang, ba't tumagkamali ata ako ng decision ko? Was there a time na meron kang, yeah, na parang, alam mo yun?
Kasi di mam-
ay!
Hanggang ngayon.
Sorry for asking that question, Mark. Matukan ako ni Mark, buti na lang, ano to, hindi live.
Thank para, you for being honest.
And then. Oh. Yes.
Hindi naman. Kasi, ano eh, unang-una, actually, nagulat ako na I was asked to join, no? Dahil sobrang established na band na yan. And, din lang kailangan eh. Sa totoo lang, ang dami lang pwedeng pagpilian eh.
So, oh,
it was really, it was an honor na maimbita, no?
Teka, yeah, pero, Mark, paano? Yeah, yeah. Paano nag-start? Paano nag-start na nag-meet kayo and why did you decided to choose Mike?
Anong ba nga ba nangyari? Dalawa na lang kami ni Rico nung time na yun. So, ang plano namin was to find another guitar player and a bass player. Tapos, yung ending, so si Mike yung isang guitar player and then si Jap Serio yung bass player. Tapos, may isa pang guitar player, si Kakoy Legaspi. At nung nakita namin yung potential na silang dalawa and actually kaming lima na yung maging lineup. Nag-decide kami na okay, lima na lang instead of originally 4. Since si Mike nga kilala namin from before na magaling na gitarista kahit minsan sinungaling.
Casual. Half-ment lang yun, don't worry.
Don't worry.
Sabi lang nakita nila ako, sabi lang, di ba ikaw yung sabagets?
Wow! Ibigang hindi ako yun, asinungaling to, ikaw nga yun.
Di man tagal na ng bagets?
Oh, 70s pa yun, di ba?
Huwag mo nung unuhin, Mike, yung ano bang... Ang age natin, nasa 30s lang.
Email ni Mike is agamula@hotmail.com.
Yeah. Ayan pala yung email.
Buti kung Hotmail, kung AOL.
Mas matagal.
Mas luma pa ba yan?
Mas luma yun.
Pero ano,
God.
Mark, pinili nyo lang nga si Mike, pero wala bang, did you guys send out kahit paano na to the universe at may nakaalam na you were trying to look for more members at mayroong mga nag-apply?
Hindi. Parang, actually, kahit nung rehearsal, hindi namin sinasabi. Ang alam ni Mike, parang session. Magsa-session lang siya. So, ginawa niya, inaral niya yung mga River Maya songs.
Mm-hmm.
Tapos pagdating nung rehearsal, nagugulat, nagtaka siya, wala naman kami tinugtog na River Maya. Parang nag-jamming lang ng walang plano.
Okay.
Kasi nga, gusto namin silang makilala without yung ano, kumbaga, kung ano yung totoo. Kasi pag sinabi mong audition for River Maya, baka, alam mo yun,
mag-focus lang sa River Maya songs.
Ibang persona yung ibigay niya, di ba?
Mawala na yung sarili nilang style. Eh, yun yung gusto namin makita.
Aba. So wait, so talagang parang ano yun, shotgun? Ay, parang ano ba? Parang you're oblivious na, oh my God, ano na pala to, audition na to? So akala mo, ano ba akala mo, parang mag-jamming lang? Ganun lang talaga,
oo,
Mike?
Kasi syempre at the time may bandit. Tapos yung sobrang linaw ng ano sa akin, explanation ni Rico noon na, kasi birthday ko noon, pumunta siya sa bahay. Tapos parang sabi niya, oh, kailangan namin ng ano, magsesession ng gitarista sa ano, next few gigs. Pwede ka ba? Tama ka na, parang gumagalas. Sabi ko, sige, sige. O, sige, practice tayo kila Mark ng gantong date. So, yun talaga yung alam ko. So, wala talaga akong idea until parang nagaya sila ng parang gimmick after a week or so. Tapos, sa Hobbit House yun eh. Doon nila ako pinapunta eh.
Okay.
Tapos pagpasok ko, andun si Kakoy, tumutugtog, yung isang guitar player. He was playing with his band. Tapos, ginaid ako ni Mark at ni Rico sa table nila. Pagdating ko doon, andun si Direk Chitoronio at si Liza Nakpil, our former managers.
Oh, wow.
So, okay. Pinakilala nila ako, tapos inupo ako sa gitna nilang dalawa at iniwan ako ni Mark at ni Rico. Kinausap na ako. Doon ko lang nalaman na talagang
it was an audition. Ang galing. Wow. Teka, sandali. Okay, so napag-usapan natin kung paano nag-start ulit na mag-form yung tatlo kayo. So, sige nga, bigyan nyo nga kami ng background. Paano naman yung River Maya nag-start? Yung from the get-go, magbabarkada ba kayo nila Bamboo na noon?
Actually, kami ni Nates, schoolmates kami since prep sa La Salle Zobel.
What?
Yan. So, bata pa lang kami magkasama na kami ni Nates. And naging bandmates kami nung high school.
Okay.
Tapos yun nga, Bazurak with a K. Tapos yung
okay. S,
Bazurak. Yeah.
Bazurak. Oh, wow. Okay.
Oh, yung banda namin.
Cool. Okay.
So, nung originally, binubuo yung banda to become a pop rock cover band. Parang at that time, lagi kami dinadala sa gigs ng Advent Call. Ewan ko kung familiar kayo sa bandang Advent
Call. Yan, naalala ko pa yun. Oo.
Banda ni Carl Roy before nag-TOT. So, lagi namin sila pinapanood. And may isang drummer who came before me, pero nung time na yun, wala pang social media, wala pang cellphones, di ba?
Yeah, wala pa.
So, hinahanap pala ako ni Nates kasi gusto niya ako isama dun sa rehearsal or invite dun sa audition for that band.
Okay.
Pero hindi niya ako maabutan sa bahay or something like that. So, pero eventually, yung drummer na yun, yung nauna sa akin, bigla na lang hindi sumipot sa rehearsal. Eh, nagkataon sa village namin yung rehearsal studio. So, pumunta ako dun sa rehearsal and nag-jam kami. Tapos, maganda naman yung kinalabasan. So, nung time na yun, nandun na si Rico and then si Kenneth Ilagan, yung okay. Unang guitar player namin mm-hmm. before Perth. So parang si Nates ang nagpasok sa akin sa River Maya. Tapos, wala pa kaming singer. So, yun, naghahanap kami ng singer. May mga iba-ibang pumupunta sa rehearsal to audition. Pero, walang napipili. Tapos si Bams naman, si Bamboo, schoolmate ni Nates, pati naging kabarkada ni Nates sa ibang school. Kasi after first year, lumipat na ng school si Nates. So, doon niya nakilala si Bamboo, napansin niya, mahilig kumanta, parang pakanta-kanta lang. So, sinama niya sa rehearsal namin.
Oh!
And
mahaba na pa yung hair ni Bamboo doon? Hindi ko na maalala eh.
Medyo mahaba na. Pero hindi pa ata siya, hindi siya naka-undercut pa nun.
Hindi naman sa Bene yan. Kasi kapitbahay ko kayo sa Benedictine ako eh.
Ah.
Sa Ab, oo.
Si Nates nag-Marymount, Pinoy Montessori.
Pinoy Montessori, oo.
Tsaka St. Rita.
Oh, yun. Oh, yan. Oh, magkakatabi.
So, somewhere, I think sa Pinoy yata or sa Marymount mm-hmm. sila nagkakilala. Yun, so parang si Nates yung naging connection ko oh, tsaka okay, ni Bamboo okay. sa River Maya. And then eventually si Kenneth umalis din. And okay. doon kami nag-rehearse sa studio, rehearsal studio ni Perf De Castro. So si Perf, kilala rin magaling na gitarista ng time na yon. And since doon kami nag-rehearse sa studio niya, familiar na siya sa songs na tinutugtog namin.
Yes, uh-huh.
So tinanong namin siya, in-invite din namin siya to join the band. And pumayag naman siya. So he was part of the first album. Yun. So doon kami naging ano,
nag-form ng River Maya.
From Bazurak. No? Bazurak tapos
from Bazurak tapos naging River Maya. Pero ang galing ah kasi halos lahat ng songs that you guys wrote kasi it's all original, right? Lahat ng songs na sinulat nyo nag-hit. Ang galing. Sinong usually nagsusulat nung time na yon? And na-perceive nyo na ba na these songs that we will release is mag-hit? And pag hindi mag-feeling nyo hindi mag-hit, basura na? Or you just keep on like basura, releasing songs basura. After songs? O bazurak na?
Actually, na ano eh, rewind ng konti dun sa kung paano naman ako naging musician. Nung, I think it was 1989, may tour na dumaan sa La Salle Zabel, yung 10 of Another Kind na tour.
Okay.
So, compilation album yon na puro banda rin. At kasama dun sa album na yon sina Paco, intro voice. So, yun yung moment na... Tito Pa.
Kala ko sabi mo, Lolo. Wag naman, Tito. Tito na lang. Okay, go joke.
So, yun. So, habang pinapanood yun, kami, nung ibang friends ko na... yung iba sa kanila marunong na tumugtog at ako nagpa-piano lessons ng time nila. Sabi nung isa, tara, let's form a band. So, yun yung moment na nag-decide kami magbuo ng banda. Or dapat nga, ano ko eh, keyboardist. Pero, wala ang nang umabot sa point na kulang na lang namin drum set. Tapos, magki-Christmas ng 1989, sabi nila sa akin, hingi ka ng drum set sa parents mo. Kasi alam nila yung parents ko, parang sobrang supportive, sobrang galante.
Kasi your dad is a lawyer, right?
Yes, my dad is a lawyer. Okay. Tapos mami ko naman siguro sa kanya ko nakuha yung music side kasi mahilig siya kumanta lagi sa bahay before.
Okay.
So anyway, binigyan nila ako ng drum set. Tapos yung friend ko na dapat mag-bass, tinuruan niya ako mag-drums. And then, so, yun. Kaya ako naging drummer. Teka, nawala na ako. Saan nga ba?
Oo nga, sa dami. Sa haba. Oo,
umatrasa siya ako eh. So, yung kila Paco naman, nung time na, so lima na kami, sinubukan muna kaming patugtugin sa isang sikat na disco sa Makati, Faces. Ewan ko, naalala niyo yung disco na yun. Faces disco. Basta sa Makati yun.
Makati yan.
Pag weekends, nagbabanda sila. Tinry nila magbanda. So tumutugtog kami doon. Tapos one night after, nag-usap kami. Tapos doon kami nag-decide na parang hindi namin masyadong gustong yung ganong direction ng music na kumbaga papuesto ka every night sa isang bar tapos pare-pareho yung tutugtugin kasi coming into the group si Rico marami na siyang mga compositions
okay
at sa radyo ang maririnig mo intro voice tsaka after image.
Oh my God, yeah, after and image and intro voice. Yeah,
intro
I remember.
Voice and after image. And meron ding The Dawn, di ba? So sabi namin, kaya rin natin yun eh. Meron na tayong mga kanta. So ba't hindi tayo mag-recording? Hindi tayo mag-shift to all original. All original music. Yun. So kinausap namin yung management nun. Sinabi namin yung
gusto niyo all original
gusto namin and sinuportahan naman kami at nakapag-recording kami sa Audio Captain, isang studio sa Makati noon na sobrang doon nag-record ang Side A, Gary V.
Oh, wow. Okay.
Yung time na yun, so parang sobrang parang dream come true yung nangyayari for a musician at that time. Kasi nung time na yun, hindi tulad ngayon na mag-record ka na sa cellphone, maganda na lalabas eh.
Oo, totoo. Madali na may effort talaga, no?
Laptop or simple computer setup, madali ka na mag-recording eh. Dati hindi. Kailangan mo ng studio. Kailangan mo ng recording company, kailangan mo ng music videos and radio and TV and everything. So,
everything, yeah.
Yun. Para sa isang grupo na mga average age namin nun, siguro 18 eh. 18 years old. So,
kayo. Oo.
Ano, yun. Sobrang exciting.
Parang ano kayo, prime na prime kayo nun, no? Diba?
Pero nung time na yun, diba?
Makukulit.
Yeah, wait, what was the first song that you guys released?
Ulan,
no? So nung time na yun na, when was that time that you realized na, oh my God, sikat na tayo? Or dumating yung time na yun na parang syempre, nung una, you were all nervous, right? And then, pag narinig nyo or pinagtitilian ba kayo ng mga babae, ano ba? Like, sikat na tayo, ito na.
Wala pa si Nate. Sila sayang wala si Nate, no? Siya dapat magkwento nito.
So yung representative sa kanyang story.
Sayang!
Ewan ko kung dapat ko ba ikwento to. Pero
halaka!
Ay, nako. Dahil sinabi mo yan, dapat mo talaga ikwento. Tayo-tayo lang naman.
Kasi nagbigay ka na ng hint.
May intriga na sila.
Oh,
historical, ano naman eh. In the interest of historical information.
For scientific research.
Historical naman eh. Huwag ka nang magalit. Okay.
Yung para sa akin muna. Ako kasi nung nung nahawakan ko yung first, yung cassette ng first album namin.
Cassette?
Cassette pa yun. Alala ko na sa basement kami ng SM North. Dahil andun ang kwarta o kahon. Doon sila
oh my God!
Doon sila nag-shoot.
Pinapanood ko rin yan, no? Channel 9 yan.
Yes.
Kwarta o
kahon.
Napaghalata tayong apat? Ano ba yan?
yung mga banda?
Yung mga Gen Z na, no? What are they talking about? Oh my God.
What's kwarta o kahon?
It's money or box.
Oh, yes? Okay, and then?
Yeah, so kasi kasama 'yun sa mga pag nagpo-promote ng album, iikutan niyo lahat ng TV shows and radio. So kasama 'yun, and doon inabot sa akin yung cassette. So sabi ko, okay na ako. Kumbaga doon sa pangarap ko na magka-album, okay na ako doon. Kung ano man ang sumunod after that, ano, bonus na 'yun. So 'yun yung for me, success. Success na 'yun para sa akin. Pero yung isa naman yung sa success Nate's, naman sa
perspective ni Nate.
Ang so moment ni Nate na na-realize niya na nandun siya, na di ko alam kung bakit eh. Siguro may stag party or something na napapunta siya sa isang bar tawagin natin gentleman's club.
Gentlemen.
Yeah. Oh my God.
Wow.
Oh wait. Yung ano ba yan? Ang tawag doon, mga Pegasus, mga ganon?
Social yun.
Hindi ko alam eh.
Baka mas, okay. Baka mas ano.
Wala silang kaalam-alam doon. Ano ba?
Baka yung pasay.
Siguro.
Pasay-pasay ano lang.
Parang kasi mga 94 pa to ha. So hindi ko alam kung ano. At
high school
ata ako doon. So, di ba may mga ano doon, may mga production number, may mga performances. At isa doon, sinayaw nung isang talent nila ay 214. Yun. At doon, yung moment na yun, sabi ni Nitz, sikat na talaga
ako. I made it. grabe.
Kasi gumiling si Ate Girl doon sa 214. Gumanang ganon.
Kanya-kanya talagang perspective yan sa buhay. Eh.
Oh my God!
Doon na siya pagtanto eh.
Alam mo, sana nandito si Nate, no?
Oo nga eh. Nakataka si Nate sa kwentong yun,
mas,
ha?
Mas juicy yung kwento ni Nate.
Pero Mark, so your first hit, your single was Ulan. So, How did you guys celebrate?
Ah. Oo nga, no?
Nagpunta din kayo sa Gentleman's Club.
Pinundan niyo siya sa Pilgrim. Hindi.
Para lang reassurance na tingnan nga natin. Ito rin siguro tayo. Baka iba naman kantay sa iyo.
Kahit hindi ko bet yung mga babae, nakapunta rin ako, dinala ako doon. Meron doon, meron doon. May batya. Wash on, wash off. May ganung show doon.
Okay.
Ano nga ba? Nung time na yun kasi, ang kumbaga, sineselebrate yung awards eh. Pag, yung, kumbaga, pag nag-gold or nag-platinum yung album mo, yun na yung, ano ba tawag doon? Pinaka-sign na
successful.
And at that time, gold record was 25,000 copies.
Oh, wow.
Ngayon niya, okay. if I'm not mistaken, ngayon yata 7,500 na lang ang gold eh.
Ang gold, wow.
Pero dati 25, tapos ang platinum, 40,000.
Okay.
So pag nag-double platinum ka, ibig sabihin 80,000 na yung bumili ng album. So on. So actually, tama-tama naglilinis ako dito sa studio eh.
Okay.
Mike.
Ito naman si Mike. Okay. May tanong naman kami sa, what about you? Nung time na kailan mo naramdaman na parang, my God, kilala na ako, na part ako ng River Maya? Kasi syempre, di ba usually pag may mga, you know, pag may mga avid fan, minsan hindi nila matanggap na parang, ay, mas magaling pa rin. Comparison, comparable. Oh my God, teka nila. Yan yung first?
Ito na kayo ito. Ano to? Double Platinum Award.
Wow.
Noong first album namin na binigay noong August
13, 1995. Oh my God. So talagang memorable siya.
Oh my God. BMG Records.
It's so, wow. Tumatayo balahibok. It's so nice
ako
to see
din,
that.
Ako din, sobra. Thank you for sharing that to us.
At saka hindi siya cassette, CD siya.
CD, oo. Hindi na cassette. Yes. CD na siya, CD na siya.
Every time may ganito, pero wala rin kaming big celebration. Siguro baka kakain lang sa labas or something.
Or mag-i-invite ng mga taga-Gentleman's Club. Just kidding. So ikaw naman, Mike, so when was that time that you realized na, uy, tinanggap na ako, sikat na ako, ganon.
Parang dati na kasi akong sikat, kaya ano eh.
Ah, kaya ganon. Na, sisiw na.
Alam mo, ito gusto ko kay Mike eh, kasi kaya pala siya kinuha sa River Maya kasi humble siya.
Oo, oh, napaka-humble.
Yung totoo, actually, hindi ko naman naisip or napansin yung changes na ganyan. Kasi sa totoo lang, nakafocus lang ako sa music.
Okay. For the music. Pero nag-ano ba kayo? Gusto ko yun na. Teka, nag-away-away na ba kayo? Nagkaroon kayo ng argument? Kasi normal yan, di ba?
Major away, wala siguro. Yung mga ano lang, minsan di pagkakaintindihan na ano. Nangyayari, syempre. Kumbaga, sometimes we all agree on something. Sometimes may mga nagdi-disagree sa mga opinion or ano. Pero lahat na papag-usapan.
Tatlo na lang kayo sa yung nag-start kayo or maybe hanggang ngayon. Meron pa ba ng label na sino yung pinaka-late? Yung ganyan.
Mga ganon? Sino yung
Wala na.
Intindihan na lang, no? Parang, as you go older, no?
Oo, parang lahat ngayon maaga dumarating. Responsable. Kumbaga sa
responsible
sa mga
na.
Kids. Before kasi talagang, sa atin talagang grabe. Pagbubok kami ng kuwari, rehearsal sa isang studio. Pero hindi na ako mag-name ng names, ha? Parang buo kami sa studio, ang binubok namin usually 4 hours or 6 hours of rehearsal.
Uh-oh.
Kasi yung 2 to 3 hours doon, hintayan pa lang yun.
Ay, God, hintayan.
Paano yung bayad doon sa ano?
Babayad kami.
Bayad talaga, bayad.
Oh, wow.
Oo.
Ganun, waste of time talaga yung bayad.
O teka, curious ako kasi na since I mentioned yun na yan, mga CDs and cassette, no? So during that time, di ba, parang mga oldies, alam mo yun, yung mga matagal na yan, di ba? So, syempre, lalo na ikaw, Mark, nakita mo yung evolution from the old, di ba, from the old version of kung paano sumikat, anong gagawin natin? What are the things that we need to do para magkaroon tayo ng name? Antan, biglang naging social media, nag-evolves into social media. So, ano yung mga things na the things that you notice na mas madali ba noon? Mas mahirap ba ngayon? Oh, nawala si Mark.
Mas mahirap kung hindi natin siya marinig.
Oo, mas mahirap kasi hindi ka namin narinig, Mark. Ang dami no? Kasing ano eh, pinipindot eh. Ano ba ni Mark yan? Ano siya? Is it a studio? Diyan kayo nag-ano? Nawala ka, Mark.
Diyan kami nagre-rehearse at saka nag-record sa studio na yan.
Ang mahal siguro
naman. Nasa control room siya, yung other side, yung recording room, yung sa kabila ng glass.
Ang social.
May tanong ako, Mike. No? Just sa studio na yan, meron may pole ba dyan? Somewhere.
May pole?
Bawal, mapapaw-paw.
Kailangan ko bang sabihin? Hindi kasi alam yung mga asawa namin yung nangyayari.
Wala namang pole. Hindi. Nakakatawa yun. No?
At saka pang hinintay natin siya, wait. Mike, I'm curious kasi parang ikaw yung parating experimental sa hair. Anong itsura ng buhok mo now? Can you show us?
Ngayon?
Anong kulay? Si Mark siya magawa ganun mo. Naririnig.
Kay Mark, oh. Experimental.
May blonde.
Wow.
Sa ilalim, parang gusto ko ata magpaganun.
Ikaw, Mark, ayaw mo i-reveal.
Mag-blonde, okay.
Ay, ang ganda!
Oh my God! Sinig, astig!
Oh my God! Gusto ko yun.
Bold when it comes to like changing your hairstyle, including the color.
Ewan ko lang. Bakit nga ba? Parang dati kasi mahihiyain ako pagdating sa mga ganyan eh. Alam mo yun, conform sa yes. Kung ano yung nakikita mo lang sa peers mo or ano. Pero ayun dumating na. Sa point na parang,
na.
Alam mo yun, yes. Parang mas lumakas yung loob when it comes to parang expressing yourself.
Ngayon,
nung nag-River Maya actually yun, laking tulong nung nagsumali ako sa River Maya. Doon talaga lumabas kasi parang welcome eh.
Yung nails mo rin, nakikita ko eh. Yung isa, parang black ba yun? Yung...
green.
Oh, but green! Oh, green!
Ako rin, ako black nilalagay.
Grabe, ganun ka ano, no? Oo. Ang galing, kanya-kanya ano, talagang trip. Oo.
Okay, sa ano eh, River Maya, nung pagpasok, parang welcome yung ganun eh. Parang hindi ka kailangan mag-conform or ano.
Oo, pati, sa kung ano yung dapat.
Sa lahat ng bagay, no? Oo, pati sa music, sa ano to. Ngayon, natuto akong lalong i-express yung sarili ko. Once in a while, di naman parati, no? Minsan normal din yung buhok ko eh. Pero once in a while, parang pag mabubore ako, palitan ko siya. Pag nabore na ako sa iba, palitan ko ulit.
Kumusta naman ang mga buhok nyo? Hindi ba, ano ba, may mga, ano ba yun? May mga split ends na ba yan? Hindi ba parang namatay na yung mga buhok? Sa kaka, di ba, I mean, come on, let's be honest, di ba? Magpakatotoo tayo. Every time, ako babae ako, haba ng buhok ko, no, thank God, makapal pa rin. But every time that like, you change his color all the time, di ba nagbibrittle na siya, nasisira?
Di pa naman ako umabot sa point na ganun.
Okay.
Siguro dahil, at the most, siguro up to, ano lang yan, 1 to 2 years, tapos normal hair ulit ako. Tapos hindi ko rin, ano, sinasagad masyado. Pero... Okay. Pero I think, ano lang naman yun eh, basta hindi umabot sa anit mo yung problema, okay eh. So,
aray,
parang ano, di ba?
Ako yung after.
Rubinig mo lang eh, okay na ulit eh.
Ano yan, okay. Jesse, syempre sa mahal na salon pupunta, no? Hello, River Maya.
Oo, sabag. Ano ba? Teka, sinay, balik tayo sa question natin, lalo kay Mark, kasi this question is really pertains to you kasi nakita mo yung nag-evolve ang River Maya, di ba? Hindi lang River Maya, yung mundo ng...
The music industry,
yeah. Showbiz and everything, di ba? Oo.
In many ways, mas madali ngayon. Lalo na in terms of education.
Mm-hmm.
Kung gusto mo maging musician, mas madali ngayon compared to before kasi yung information online, yung resources mo, may video, audio, lahat na. In fact, may mga apps and websites na kunyari magigitara ka. Nandun na yung chords, nandun yung video kung paano gawin yung chord, may nag-explain, may tuner, pang tono ng gitara, pwede mong baguhin yung key, tas may apps din na pwede mo tanggalin yung guitar part para ma-practice mo yung guitar part, pwede mo tanggalin yung vocals. Ha? So technology, sobrang laking tulong. Tapos tulad nung sabi ko kanina, sa recording, marami ka ng magandang magagawa with your phone. Kung naka Mac ka, kasama na yung GarageBand na program which is already a multi-track recording software na ganun na rin ang ginagamit sa recording studios. So, at kasama na yun. Kasama
kompleto
na yun. Iba nga, hindi naman sila musician, pero meron sila, hindi nila napapakinabangan. Pero, sobrang powerful yung software na yun. Tapos, yung instruments din, mas mura ngayon.
Compared before.
Mm-hmm. Mas mura, at the same time, mas maganda yung quality.
Saka mas available.
As available anywhere.
Oh, pero ano, panahon namin.
Dati kasi encyclopedia, kailangan pumunta sa library.
Hindi ka makakabili dito, parang kailangan mo pumunta ng Hong Kong para bumili.
Pero ano, what about the pagdating sa pagsikat? Like, kasi dati mas madaling sumikat. Ay, mahirap sumikat. You have to do everything and anything para maging sikat. Pero ngayon parang sa sobrang daming competition.
Ang dami ng platforms to go.
Yun din. Like, for example, ang nasabi sa amin, sa Spotify pa lang, every day, 60,000 songs, new songs ang na-upload sa Spotify.
Oh my Lord.
So,
oh my
God, araw-araw yun. So, pagdating sa pag-share ng music mo, sobrang dali rin ngayon kasi diba,
anyone can share.
Pwede ka nga mag-live eh. Diba? Pwede ka mag-live anytime.
Pwede ka mag-boost. Yeah.
Imposible. So, in terms of becoming a musician, recording, and sharing, sobrang dali ngayon.
Oo.
Siguro, on the other side, on the other hand naman yung doubt.
Nawala. Si...
Andiyan ako ulit?
Mabalik na ulit.
On the downside naman yun for me, minsan yung audience naman medyo compared to before, parang mas impatient kasi pag di mo gusto yung simula ng kanta, pwede mo na i-skip eh. Diba? Pag di mo gusto yung album, wag mong bilhin, pwede ka mag pwedeng yung per song na lang ngayon, 'di ba? Singles. Tapos hindi na tulad nung dati na pag-iipunan mo talaga yung cassette ni ganito or CD na ganito.
Pero
tapos magkakaroon ka ng collection.
Oo, diba? Do you like it better na ganun na before na physically, you're really physically having a cassette or a CD and you're waiting for it as opposed to right now you can just click it anywhere.
Ako parang happy ako na inabutan ko yung ganung time.
But, yes.
So para sa akin pag gusto ko yung artist, bibilin ko talaga yung CD yung, or kahit nga plaka eh.
Collection
diba?
Mo yan.
Actually, yung vinyl, sobrang nag-comeback in the past few years.
Mm-hmm.
And sometimes it's even outselling CD.
Na mas sobrang mahal, no? Oo. Totoo yan.
Kasi iba rin eh. Pero hindi ko rin masabing masama siya. Ano, kasi hindi naman nila naabutan yun eh, yung younger generation.
Totoo.
Wala naman silang
idea, concept nung past.
Tapos, dahil nga yung accessibility nila sa music, sobrang dali. Yung pagiging fan nila, totoo pa rin. Kumbaga yung pagiging fan mo nung 80s, 90s, because of radio, because of physical media, ganun pa rin yung ngayon, kahit na narinig nila yung kanta on on their phone lang, hindi naman naka magandang speaker sa bahay or wala pang music video. Pag magustuhan nila yung kanta, magustuhan nila yung artist, yung pagiging fan, sobrang genuine pa rin.
Andun pa rin.
Pareho pa rin. And,
Nakikita natin, like recently dito, may tumugtog dito yung Lainey na banda. Okay. And they sold out SM MOA Arena for 5 days.
Wow!
So 5 days straight. Parang ganun yata yung schedule na eh. Basta sobrang...
Parang ano ba yung capacity ng MOA? Just to give them an idea. Parang mga 20,000 ba?
Parang 20,000
yata. Oh my, wait, what band is that again? Anong band?
L-A-N-Y.
L-E-N-Y.
Baka nagdagdag pa sila ng days, no? Para to accommodate, siguro.
Pero nung nakita ko siya dun sa friend ko who works for Live Nation, nung pinost niya, 4 days sold out na eh. Yung 5th day na lang hindi. Tapos ito...
Filipino band? Filipino band?
Hindi. I think, I'm not sure kung ano, kung saan.
Parang ano lang yan eh. Parang si ate, ano lang to? Si Taylor Swift lang yan, binagsak na yung website ng Ticketmaster at ng Live Nation. Oh my God! And dahil, di ba, na-full niya na lahat yung 52 ano na, city niya. And maraming hindi na
pili. No?
Grabe
na fandom niya. Oo.
Ibang klase.
So, hindi natin alam kung ilan sa mga yon yung meron silang CD, meron silang cassette or plaka. Pero,
tama.
Fan pa rin talaga sila.
Galing.
Siguro ngayon, maganda ma-take advantage ng mga artists ngayon. Huwag nila take for granted.
Yeah. Ito pala ha, curious ako. What about yung, syempre wala na si Bamboo, wala na si Perf, wala na si Rico. Kumusta ang relationship nyo? Are you guys still friends or okay pa rin?
Yeah, nung 2019, nag-tour kami with Perf. Kasama namin si Perf.
Oh, okay.
Ano nga ba title nun, Mike? Yung tour natin, no? Kalimutan ko yung
River Mile lang yata, eh.
River Mile lang ba?
Okay.
Hindi ko na maalala.
Anyway, yun lang ulit yung... Doon ulit namin nakasama si Perf since... 95? 96?
Wow, okay. But at least okay pa rin. Okay pa rin. Walang wala namang plastikan. Walang ganon. Joke.
Pero may plastikan.
Hindi, I think, alam mo, sa totoo lang, I love hang out with boys. Kasi mas kayo eh, no? Parang, wala lang. Pag-usapan nyo, it's either ayaw mo, wag. Edi alis. Yung sa mga babae, pag ganun pa, ay, Mars, I miss you, Mars. Pag ganun mo, parang, di ba? Yung mga ganun, mga kuda ng mga girls. Pero ang mga lalaki talagang ano yan eh. Parang, whether you like it or not, it is what it is. Parang ganun. Pero were you heartbroken? Especially you, Mark, when they decided to leave?
Oh, every time naman may aalis, very unfortunate, challenging time for the band.
True.
Pero, mas, lagi ko rin sinasabi sa iba, sige, mas masama na siguro kung pipilitin mo magstay yung isang tao na ayaw niya.
Parang jowa lang, no? Oo.
Ganun, parang
ganun. Mo lang yan, parang ganun.
Parang ano lang yan eh. Parang ano ba yan? Parang yung linya ng news, yung latest single yun na gusto ko sa huli, yung hugot eh. Iibigin ba or iiwasan?
Parang ganun.
Diba? Lang. Since na pag-usapan natin yung latest single, yan yung pinaka-latest yun, di ba? Like a few months ago, you released it.
Yes.
Why is it called Casino?
Oo nga, ba't Casino?
Nung recent tour namin, tanong ko sa audience, ano bang mas masakit? Ang sugal sa pera o sugal ng pag-ibig? Diba? So parang ganun kasi minsan yung pag-ibig. Eh. Ang kwento kasi niyan, kakakilala pa lang yung character dun sa song.
Yes.
Magkakakilala pa lang nila. Tapos sobrang kumaga nag-click sila na to the point na nakakatakot. At the same time, parang gusto mo ng pakasalan. Parang ganun yung sobrang...
Parang all in.
All in again.
So parang kaya siya, parang sugal, parang gamble.
Sugal sa pag-ibig. Ayun,
parang. Kasino, kaya kasino. Galing, no?
Parang siyang, ano eh, exaggerated nung, di ba, may sinasabing, bibigay ko sa'yo ang mga tala sa langit, di ba?
Yung ganun, buwan. Susungkitin ko ang mga mga buwan, whatever, stars.
Kaya yung chorus nito, parang pag gumuho ang mundo, ako ang sasalo. Parang ganun lang yung ano, exaggeration siya ng ano. Tapos may line dyan, pumikit ka na lang at magtiwala. So, hindi mo tuloy alam kung, since kakakilala mo palang tong taong to, parang okay ba yun o hindi? Di ba?
Oh, hindi, oo. Who wrote the song? Ba? Who wrote that song?
Ako nagsulat nung song. One of the pandemic, ano yan eh, compositions.
Pandemic babies yan.
I mean, sino yung ano mo? Who was your inspiration writing that song? Hindi mo siguro si Julina, di ba? Hindi mo siguro si Julina, di ba? Okay.
Wala naman. Actually, na-inspire ako.
Para sa pagkuha kay Mike.
Kay Mike. Okay.
Na-inspire ako sa, anong time, kasi nung pandemic, nawalan ako ng gana tumugtog ng drums. Parang kasi nung, lalo nung first few months, walang makapagsabi kailan ba ito matatapos.
Yeah,
tapos true. Yung live, yung mass gatherings, di ba, kasama doon ang shows, ang gigs,
yes,
nasa last priority. Naglabas sila ng schedule na, ganito pag nag-umu-okay na, ganito ang pagbubukas ng mundo. Nasa huli yung ganun eh.
True.
Diba? Kasi kailangan social distancing, kailangan ng security protocols, health protocols, and all. So sabi, parang malabo to. Ah. Tapos patagal ng patagal. So, hindi ko talaga pinapansin yung drum set ko. Pero ang ginawa ko, binalikan ko naman yung pag-aral ko ng piano.
Okay.
Kasi yun yung frustration ko. Dahil nung bata ako, pinag-piano lesson ako, yung teacher ko namamalo ng kamay. So, after grade 1, umayaw na ako. Yung siblings ko yung tumuloy. Ako, ayoko na. So, sayang nang hinayang ako kasi ang laking tulong pala for
music
composition, arrangement, production, kung marunong ka mag-keyboard. So, doon ko na lang nilagay yung musical interest.
Frustrations. Okay.
And then, habang nag-aaral, nakasulat ako ng tatlong kanta.
Wow! May iba yung mga i-release sa future?
Yung Casino lang yung unang nabuo. And then, kanya-kanya kaming composition.
Composition?
Then,
So,
sa ngayon, nagpumipili kami ano yung next na ano.
Abangan pala tayo. Ikaw, Mike, anong mga compositions mo naman? Nakailang sulat ka?
Madami.
Oo, well, writer for this, to. Writer to J-Cast. I'm sure madami.
For this, yung pandemic or yung from since I joined River Maya?
Sabihin natin pandemic.
Pandemic, dami. Siguro, more than 5. Definitely more than 5.
Wow.
Kasi ako naman, kabaligtaran naman ni Mark. Nung nag-start yung pandemic, nung first few months, doon naman ako active na magsulat. Kasi walang ginagawa eh. Oo. So doon ako gumawa sa sinasend ko sa kanila para marinig nila. Ganun lang. Until yun nga, nagtuloy-tuloy siya. So at least more than 5 yung nasulat ko noong
past.
Hindi ko na nabilang eh. Mga 10 yan eh.
Pero, what about si Nathan?
Nathan din. Sa pa yan. So, at yan, sobrang marami na yan pagdating sa pagsulat.
Galing.
Hindi lang niya nilalabas lahat sabay-sabay, pero definitely, ang dami yung nakatabi ngayon na nasulat din niya noong pandemic.
So ang dami niyong bala. Meaning, marami kami naabangan.
Yes.
Yes.
So ano to, Jesse? 28 years to 100 years of River Maya.
Ang galing. Oh my God.
Ang River Maya, hindi matutuyot.
Diba? I know. Forever, dadaloy pa din ang river.
Ang tubig sa River Maya. And by the way, masabi ko lang sa casino video nyo, congrats. Kasi, is that a one-shot camera? One-shot thing?
Yeah.
Wow. Ang galing.
But honestly, guys, I was waiting for you to dance too, ha?
Maybe next time.
I was kind of disappointed na hindi ko pinakita.
Yes.
It's about time that you show your dance prowess then.
Exactly. Alam mo, sa totoo lang, may time pa ba tayo? Kahit saglit lang, siguro talaga magpa-part 2 tayo lang na yung next na tour nyo dito sa US, ha? Kasi talagang,
yes,
guys, andito na kami, yep. Meron coming, right? Coming?
July, yep. Yeah. July 2023, dyan kami.
Oh my God. Yeah. Oh yeah, promise na, we will have another interview with you, nandiyan na si Nathan, para ma-promote nyo.
Bilhin nyo na magandang wifi si Nathan para maka-join.
Oo, ganun.
sa ating prayer kasi meeting, di ba?
Mag-ano muna ako, bago natin anuhin to, gusto, ito yung favorite na topic ko, yung love life, eh. Matay pa ba tayo direct, nakakainis. Lahat ba kayo ano tatlo kayo, di ba? You're all happily double. Married, hopefully.
Happily.
Married lang, wala na yung happy joke. Happily married. I mean, how many kids? Kumusta? Mike, how many kids do you have?
I have 3 kids. Isang college na. May college na ako.
What?
Oh my God.
Yeah,
oh my
first year God, college.
Wow, ikaw Mark, I know Mark, you have 2, right?
Kami dalawa. Yes. 8 and 4. Nathan.
Oh, si Nathan?
Si Nathan, dalawa. Oh, dalawa.
Ah, dalawa. Oh.
Yung eldest niya, ilan taon na ba si Ethan?
High school. 14? High school, 14? Oh. 14 years old na yata. Oh, si Ethan.
Nako.
And then yung isa, 8.
8
ah, talaga. Baby ano girl. Mga father, ano na, no? Mga responsible, ano na, parents na.
Mga ano na, pero, mga titos and titas.
Oh, yeah. Especially si Mark, my God, Mark. Imagine mo na sungkit mo ang my God, ang darling ng bayan, no?
Pakisabi ay kay Ate Julina kasi idol ko 'yan since ang TV pa lang. Oh my Lord.
God, ang dami nagre-request. Oh, baka yeah, naman yeah. Pwede naming
sungkit ni Mark noon, eh.
Sobra. Baka naman Mark. Yeah. Alam mo, Mark, can we invite you and Julina? Because we want to hear your love story. Is it okay?
Yeah, sure.
Oh my God, we do. Oh my God, for Christmas. Oh my God.
Diba, Mark, diba meron kang blonde streak sa ilalim? Diba ganyan din yung book ni Julina when she was starting? Diba may blonde din on the side?
Oh, marami. Lahat na tanong kulay.
Oh my God, darling talaga. Actually, si Julina nun, ka-schoolmate ko sa Kuleho de San Lorenzo. Pero I think fourth year high school siya, first year college ako, parang ganon. So, pero sa, kaya nakikita ko siya nun. Ano, quiet si Julina nun, ha? As in, pa-start pa lang siya noon. She's a quiet kid. Pero pretty na talaga. Sabi ko, ang ganda nitong batang to. Tapos yun na nga, nagsa-start na siya noon. Sabi ko nga, baka naman pwede ka namin ma-invite kayo. Kwento niyo yung love life niyo. Isa-save natin tong mga love life na to. Kasi yun yung mga pampakilig eh, no? Lalo na, teka nga pala. O sige, yung love life na yan, sa next na topic na yan. How's the your kids? How's your kids? Like, kumusta sila? Mahilig din ba sa music?
Lahat
surrounded kasi by musical instruments and ano eh, and musicians eh. So talagang hindi mo mapagkakaila, mahihiligan at mahihiligan din nila. So yun.
May mga bands na rin sila ngayon, and do they want to take it like a notch higher, like professional din, like you guys?
Well, yung sa akin, yung college, yun ang nagka-band ng high school. Pero ngayon focus muna sa college kasi first year eh. So sabi ko, okay. Pero madami na siyang sulat na song. So sabi ko, pagka okay na yung naka-adjust na siya, we can work on those songs again and hopefully release soon under whatever label. Pero ganung type na yung panganay ko. Anak ni Mark, may mga ano pa dati, may show pa nga yan dati si Pele.
Before the pandemic. Showbiz. Okay.
May show sila ano yun? Pop Babies. Kasama niya si Mela, anak ni Melay, and si Jordan. Kaso nung nag-pandemic na hindi na natuloy-tuloy. Kasi bawal lumabas ang kids eh. So,
true.
Sila makapag-shoot. Yeah.
So, papayagan niyo yung mga kids niyo sa future pag sinabing, gusto kong pasukin agad to, showbiz, or medyo wag muna, study muna.
Band, music, singles.
Kailangan talaga, no? Kailangan talaga yung school. Pero whatever gusto nilang pasukin nila.
Huwag lang
pagnanakaw.
Sabagay. Oo nga, huwag yung pasukin yung pagnanakaw. Oh my God, no? Nakakatuwa, no? O parang kung gusto nilang mag-artista, sige na, umpisahan nyo na nang maberon yun at si mami at daddy. Kayo na rin magtrabaho. Parang magiging stage parents eh, no? Nakakatuwa. Oh my God. sayang one hour na. Iba, pasensya na po kasi. By the way, guys, mapapanood nyo po ulit to sa TFC very soon. So, yes. Abangan nyo po. One, kasi nga, nung nasanay kasi yung mga tao na pag ugat noon, pag over glass, medyo matagal. Ngayon, medyo ano na, limited yung time. Kaya nga, may part 2 pa tayo dapat. Dapat, my God. At aabangan namin kayo. And guys, ha, good luck. Kasi, please wag kayong tumigil, ha? Kasi talagang naging ano na kayo, eh. Kayo yung mga pillars, no?
Institution
talaga kayo ng ano, eh. Ng pagdating sa mga music ng ano Pilipinas. No?
Oo, pero bago natin sila i-let go, meron akong final question sa kanila.
Ayan, sige, go!
Pero iba to, hindi to yung mala pageant ko, ha? So, Mike and Mark, so, you're part of the iconic, one of the iconic bands in the Philippines. What is the biggest lesson you have learned from being part of River Maya as of now?
Mr. Universe.
Mauna na ako.
Okay, go.
Mr. Universe, Mike.
Sa akin, always remain humble.
Ay, may tumatawag sa'yo.
Sinasabi
siguro,
magluto
ka na. Uy, magluto ka na.
Tanghali na.
Okay, go.
Always remain humble and be thankful for all the blessings that you receive, especially as a musician, kasi hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng ganitong chance. And sa akin, parang napakalaking and napakagandang reminder nung nag-tour kami dyan.
Yes.
Last July.
Sayang, no?
Pinaka-humble na musicians na kilala ko, si Jonathan Buencamino. Sobrang bait.
Oh, totoo yan. We love him. But,
we love you, Papa Jonathan.
Sobrang, diba? Nagulat ako kasi sobrang humble niya. Parang amazed na amazed siya sa tuwing napapanood niya rin kami mag-perform. Kasi magkasama kami sa tour eh. Tapos, binigyan niya akong gitara.
So, oh, yeah?
Yeah. Oh, so, sobrang kuha niya, binigay niya to sa akin.
Ang ganda.
Ganun siya ka humble, ganun siya ka bait.
Naku, si Papa Jonathan. Talaga na.
Ganda.
Oh, naku. Yatakpan mo talaga yan. Baka mabura. Oh,
baka
mabura. Oh,
so,
my God.
Yun, always be thankful for all the blessings you receive as a musician. Kasi hindi lahat nakaka-experience ng ganito. Yun lang.
Ang galing. O, ikaw naman, Papa Mark. Wow.
Ako parang yun din eh. Kaso sinabi na ni Mike.
Nauna. Nauna. Oo nga, una-unahan lang eh. No? Okay, go.
Oo, pero overall, yun din talaga. And siguro ang madadagdag ko na lang is lahat yung mga musicians na nanonood or yung mga parents na tingin nila may musical interest yung mga anak nila or potential sa music, wag i-take for granted yung pagiging musician. Kasi tulad ng sinabi sa akin ni, ewan ko ilala nyo yung bandang Lotus Eaters.
Oh, kasi yes!
New wave na banda, and tumugtog kami, binakap pa namin sila before. Tapos may sinabi siya sa akin na never ko nakalimutan, which is that pag musician ka, you should always be proud. Kasi ang depression ay isang epidemic. Na
okay, wow.
Sobrang tanggap lang na, di ba may mga kasabihan na, that's life, or parang only in the Philippines. Yung medyo negable na
itulog mo lang yan, yes, mga ganyan.
Diba? Parang tanggap natin na mahirap ang buhay. Na nagiging normal siya. Yun pala, dahil sa music or musical talent or mga kanta, kaya mo magpasaya ng tao sa isang in a 5-minute song.
Yes.
Diba? And lalo na yung mga tao pumupunta sa concerts, hopefully umuwi sila ng mas masaya kesa nung bago sila pumunta.
Yeah,
so, yun lang. Always be proud. Proud na hindi mo babaliwalain yung talent mo.
Talent mo, as oo.
Kasi, you always meet someone na hindi mo alam yung effect ng music mo sa isang tao eh. Like, for us, pwedeng yung umaaraw, umuulan ay isang normal na kanta lang about life, 'di ba? Pero before me, meron na nag-email sa amin before na as in it helped him get through depression. It helped him disregard suicide. Na hindi naman yun yung rason kung bakit namin sinulat yung kanta, 'di ba? Pero you never know, eh. Music has a life of its own. Na pag dumating yan sa isang tao, sobrang nagkakaroon ng connection na hindi mo talaga masabi.
So hindi always, mo mabibili 'yon, no?
Oo, 'yun lang. So ingatan din yung talent, ingatan yung sarili just to be able to keep helping people through music.
Yeah. Galing, very well said.
Ang galing-galing,
ito, promise, ang galing-galing talaga ng mga
manunulat talaga itong mga to.
Oo. Pero wait, meron akong follow-up question dyan. Sorry, pasensya na. Promise, TFC, ABS, 5 minutes. Curious lang ako. In terms of, because na-mention mo like sa mga parents, let your kids like, you know, like show their talent, di ba? Wag itago. Mm-hmm. Some other people are kind of like, some parents are kind of like, sila yung nagiging hindrance, nag-hinder sila dun sa talent ng mga bata. It's because number one, walang pera dyan. Maraming struggling musicians. So, well, my point is, how important is, of course, we all know na important ang financial aspect, right? Pero, when it comes to you guys as a musician, like, importante ba ang pera? Ano ba yun? Pinag-aawayan siya? Or mas importante ang music as opposed to money?
I think,
siyempre
ano,
pera.
Oo nga, wag na tayo maikot-ikot pa eh. Ano ba?
Ayoko ng bayong.
Oo, bayong.
O, kahon, di ba? Kahon.
Kahon.
Balik na naman tayo sa Channel 9. Ayun na naman tayo.
Ayun naman. Ano yun? Hindi ko alam yung joke. Okay.
Ano ata, I think yung isang important din na siguro manggaling din sa parents is yung word na balance. Mm-hmm. Diba? Kasi pwede ka, madali rin makonsume ng music eh. Or any profession. Diba? Pwede ka maging doctor or lawyer na wala ng panahon sa family. Diba? So, mali rin yun. Diba? If your kids have musical interest, kailangan I think responsibility ng parent, ipakita rin sa kanila na maraming aspeto ang buhay na kailangan mo rin tutukan. Diba? Yung pagiging anak, pagiging kapatid, pagiging kaibigan, at huwag makonsume ng isang bagay. And I think pag maintindihan nila yon, automatic na yon eh. Mm-hmm. Tapos tulad din nung sabi sa akin dati nung friend ko si Cynthia Alexander, isang Pinay artist din. Do what you love, but make sure it sustains you.
Yes,
kasi sino nga naman ang, di ba, hindi naman tayo makakapag ganito kung gutom na tayo or hindi tayo makatugtog ng maayos. And syempre, kasama dun yung financial side.
Totoo.
So important yung balance of everything.
Balance talaga of everything. No? Oo. Mm. What about you, Mike? Ano mo naman? 2 cents mo regarding that?
Yeah, it's more of the same, no? Kasi ako, growing up, kasi my dad is a doctor naman.
Mm-mm.
Siyempre.
Aba? So lawyer and doctor. Wow! Okay. Siyempre, mayaman. Okay.
Ang dream niya, siyempre for me and my siblings, sumunod sa footsteps, no? Pero, meron namang sumunod. Pero, kasi ako, yun nga, na-mention ni Mark, no, pwede ka makonsume. Eh. Ako, I was consumed by music as early as 8 years old. Bata pa lang talaga, music na yung focus ko eh. So, nung magka-college ako, gusto ko mag either fine arts or music.
Okay.
Hindi ako pinayagan.
Oh, wow. Okay.
Ang explanation, pasok ka sa best school na mapapasukan mo, akong bahala sa'yo, pili ka ng gusto mo rin at merong mas may chance na makakuha ka ng parang stable na trabaho.
Stable job. Okay.
So, you can do your music or your art on the side.
Yeah, that's the same as sinasabi ng daddy ko.
Oo. So kumbaga parang ginaid lang niya ako na hindi kailangan mo ng fallback. Alam ko, kumbaga, I'm sure alam na yan. Alam ko, pag-graduate mo, ito yung papasukin mo eh. Diba? Music ang papasukin mo. Pero, maghanda ka for a fallback. Parang ganun. So more of the same. Kasi yun nga, kailangan nga, masusustain mo rin yung sarili mo. Diba? I mean, at that time, syempre, estudyante, nakaasa ka sa parents mo. And hindi naman forever yun eh. Diba?
Totoo.
Dadating yung point na ikaw na lang talaga. So, yun. Hinanda niya ako. So, I think yan yung pinaka-importante. Handa mo yung mga anak mo. Ano yung mga posibilidad. Yung anak ko, sabi ko, di ba, mahilig sa music, nagsusulat ng songs, nagpa-play ng guitar, nagpa-drums, lahat. Yes. May banda siya before. Pero ngayon, nag-aaral siya ng proper course, di ba, para lang, ano, maganda yung maging direction niya ng buhay niya pag wala na ako.
Tama.
So, pero pwede pa rin siya mag-music.
Pare-parehas ang mga parents natin, oh. Dad ka, ganyan din yung sinabi. Yung ganyan, kailangan mo ng fallback. Bakit mo kailangan pasukin yung pagiging bold star joke?
Hindi. Hindi ko nakita yan.
Gaga.
Ako yun, yung pinahalam yun.
Hindi. Kasi gusto ko dati ang theater. I mean, gusto ko rin
saka,
ng, yan. Gusto ko mag-fine art. At saka,
Jessie. Oo. Di ba napag-usapan natin yung Channel 9? Hindi pa nga nag-breaking news yan sa Channel 9 dati.
Oo, hindi. Ano ba? Oo nga, nung ang bata pa ako noon. Pero ano yun, 19 kopong-kopong, dejo. So, yung point ko, hindi naman to naman, hindi naman gano'ng katanda, huwag kaka-age lang tayo.
Para lang tayo, siyempre.
Oo. So, my point is, same din sinabi ng dad ko, naghanap ka ng fallback. Tapos, yan, on the side na yan. You can do that. At least may pang-sustain ka.
Pero Jessie, halatang halata, nagpapasalamat tayo for Mike kasi nga, na-sustain ng River Maya kahit umalis siya sa pagiging manunulat niya sa ABS. Malaki ang kita ng River Maya, di ba? Wow.
Inisplok kayo, no? Inisplok. Uy, teka, sadali. Promise last na to.
Ang daming past tanong.
Teka, sample. Ang dami nag-a-ask. Baka naman pwede kahit ano lang.
Okay ba sa inyo?
Kahit ano lang, sample daw ng isang song. Kahit na, ano lang, what do you call this? Chorus lang. Kahit isang-isa lang. Ayan, pagbibigyan namin kayo. I don't know, whoever wants to
hindi
sing.
Hindi naman sila pwede magsabay.
Hindi pwede magsabay.
Hindi pwede magsabay.
Hindi magsabay. Sample lang, sample. Or kahit ano, yan. O sige, pagbibigyan po. Ito na po ang sample. Okay.
Anong kanta ba? Ang
kahit, anong, oh my God, ano ba?
Anong first song? I know. Kasi, depende. May ibang songs na si Mike yung kumakanta.
Sino ba yung kumanta? Na? Yung 8 to 5.
Eight to five si Mike.
Oh, 8 to 5.
Ah, galing ko talaga. Oh, gusto ko yun.
Oo. Paano 2-1-4 din daw. Oo.
2-1-4.
Kayo bahala.
Oh, Mark, ikaw mahirap, sige Mark. 2-1-4. Ano ba?
Mahirap mag-acapella.
Oo. Oh, yung so, kiss up, ano ba? Kiss up mata.
It's the first time for everything. Pinahirapan talaga natin sila dito sa ugat. Ang dami na natin tinanong pinakanta pa na acapella, di ba?
Oh, isa chorus lang. Ha?
Casino.
Casino, yes, casino, casino.
Ayano.
Isa lang isa. Oo, casino.
Para bagong bago.
Sana naman lang may shaker ako dito.
Papalakpak pa kami, pak.
Oo, papalakpak. Ako sasayaw. Hindi pa kayo
sabay. Pero tayo
na paano nga ba 'yun?
Pag gumuho.
Kapag gumuho ang mundo, ako ang sasalo. Pag tumulo ang luha, tayo'y magsasaya. Mawala na ang lahat, wag lang ikaw. Puso ko'y di bibitaw. Pangako na lahat magagawa basta't kasama kita. Basta't kasama kita.
Yeah. Hey! Grabe!
Ang galing. Game na game. Thank you.
Game na game. Maraming salamat.
Thank you very much.
My God, nag-enjoy kami. Sobra. Sana yung part 2 ha, si Nathan naman nandun na kasama natin. Mas maraming masusplok ata yun. And Mark ha, kayo ni Julina ha, please.
Yes.
Oo. Love life nyo naman ang pag-uusapan natin. Yung mga struggles about, wala palang struggles, yung mga roller coaster kung meron man, di ba? Maraming salamat guys. Nako, thank you. Oh, yan. Okay, J-Cast, close the show for tonight. Yan.
Thank you so
Cheers
much.
Tayo. Yes, nag-enjoy kami. Grabe. Bago Dream tayo, come true.
Bago tayo mag-end. Yes, thank you po sa lahat ng mga kaugat. who listened and tuned in for today. Don't forget to share this amongst your friends so they can enjoy it too. And also, please follow and subscribe to our socials. Yan po ay sa Kumu Ogat FYE channel in Kumu. And Ogat dito po sa Facebook, Twitter, Instagram, and Twitch, and YouTube. And also po, thank you very much. Oh my. Mark and of course Nathan, thank you for trying to log in.
Yes, thank you so much.
Maraming salamat sa masayang kwentuhan natin at usapan. Thank you for allowing us to get to know you better. And of course,
see you next year.
Yes, next year. Oh, invite mo sila. Teka, invite mo, please.
Invite nyo na ngayon.
Invite kayo, please. Yes.
Una-una, salamat sa lahat ng nanood ng OPM Summer Fest last July to August. Sobrang kakaibang tour yun. Sobrang saya. And dahil doon, babalik kami next year, US and Canada.
Yun. Wow!
So, July to August ulit. Abangan nyo na lang kung yung exact places and mga dates.
Oo. Sa US
Entertainment Facebook page.
Attitude Entertainment.
Ayan. Attitude Entertainment.
Kasama namin, siyempre kasama namin Intro Voice, si Glock 9, si DJ X Factor, Glenn Jacinto of Teeth, at may surprise guest. Yeah.
Wow! Naku, abangan namin yan, ha? Huwag nyo kaming ihuyo pagdating nyo sa New York, ha? Huwag nyo
kaming ihuyo. Pero inuman tayo, inuman tayong bongga.
Oo, sino kayo?
dala nyo pala kami, dala nyo ako na Red Horse, yung malaki, kasi namimiss ko yung Red Horse, eh, yung malaki.
Walang yakap, pinagbit-bit mo pa.
Pinagbit-bit ka pa yung pala mo ka, diba?
50 pounds na lang per suitcase.
Isang bote lang naman, hindi naman yung isang case, ano ka ba?
Oh my God, thank you talaga. Maraming salamat.
Thank you.
Thank you, Communizens, for watching, and thank you for the tips. And thank you rin sa the Filipino channel. We'll see you soon on January.
Yes.
And yan, speaking of inuman at Red Horse din, let's have our last toast for this more night.
Yes.
Mike and Mark, and of course, Nathan na rin of River Maya.
Yes.
Amidst the challenges of life, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it.
Over a glass or two.
Bye, guys.
Bye, guys. Bye. Good afternoon.